بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwan fitin azakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan baru dari risalah Ithaful Khalaf. Kalau sebelumnya penjelasan tentang bantahan terhadap pihak-pihak yang mengingkari sunnah, sekarang yang akan kita kaji adalah larangan tasyabbuh bil kufar. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu 'an ittiba'i sananil yahudi wan nasara. Larangan mengikuti sanan al-yahud dan nasara. Wattashabbuhi bihim, dan larangan tasyabbuh menyerupai mereka. Dibaca sanan. Taib, terkait dengan bab ini barakallahu fikum, cukup banyak pembahasan yang diangkat. Yang pertama adalah larangan tasyabbuh, larangan menyerupai tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Terkait dengan larangan ini barakallahu fikum, ada beberapa ibarah takbir dalam syariat yang semuanya mengandung makna larangan. Yang pertama ialah at-tashrih bin nahyi an tashabbuh, adanya penegasan larangan menyerupai orang-orang kafir. Hadisnya pernah kita baca di risalah ini, hadis yang ke-30 halaman 70, ketika membahas tentang kerendahan dan kehinaan yang menimpa orang-orang yang menyelisihi sunnah. Pada bagian akhir hadis yang kita baca, yang ke-30 dalam buku ini, ada kata-kata wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Lafadz ini secara teks hadisnya itu mengandung dzam, celaan, larangan. Meskipun juga bisa dimaknakan dengan madah, sanjungan, pujian. Tergantung dengan siapa, siapa yang ingin dia serupai, tasyabuhnya dengan siapa. Kalau tasyabuh dengan kaum kufar, tasyabuh dengan kaum musyrikin, maka tercela. Kalau tasyabuh dengan ashabul ahwa wal bid'ah, maka tercela. Kalau tasyabuhnya dengan kaum fusaq, orang yang fasik, orang yang fajir, ahlul ma'siyah, maka tercela. Dan itu yang dimaukan dengan hadis ini secara makna umumnya. Meskipun juga bisa dimaknakan dengan makna yang terpuji. Ketika ditasyabbuh dengan kaum muttaqin, dengan kaum solihin, maka termasuk orang baik. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum dari kalangan orang yang saleh, yang bertakwa, ahlu sunnah, maka termasuk golongan orang yang baik tadi. Tapi jarang dimaknakan ke arah sana. Umumnya dimaknakan ke arah yang pertama tadi. Yang pertama, langsung ada penegasan, ancaman, larangan tasyabbuh dengan lafaz tasyabbuh. Yang kedua, ta'bir yang kedua, sirat yang kedua ialah yang akan kita baca nanti pada hadis risalah ini. Larangan mengikuti sanan, jejak langkah, model-model kehidupan, ya, jalan yang ditempuh oleh al-Yahud wa Nasara dan oleh Persia dan Romawi. Nah, akan kita kaji pada buku ini insyaallah ta'ala. Itu lebih luas lagi maknanya. Sifat yang ketiga, ta'bir yang ketiga adalah barakallahu fikum, perintah menyelisihi kaum kufar. Al-amru bimukhalafatil kufar, al-amru bimukhalafatil musyrikin, al-amru bimukhalafatil majus. Misalkan, perintah untuk menyelisihi kaum kafir, perintah menyelisihi kaum musyrikin, perintah menyelisihi orang-orang majusi dan non-muslim yang lainnya. Perintah menyelisihi itu mengandung makna larangan menyerupai. Seperti hadis terkait dengan membiarkan jenggot, lihya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Uhful liha wa qasu syawarib wa khaliful majus." Biarkan tumbuh lihya-lihya itu. Rapikan kumis-kumis itu. Dan selisihilah orang-orang majus. Perintah menyelisih majus menunjukkan apa? Larangan menyerupai mereka. Ya, larangan menyerupai mereka. Dahulu mereka cukur jenggot, membiarkan kumis tebal. Maka Rasul memerintahkan menyelisihi mereka. Jenggotnya dipanjangkan, kumisnya dirapikan dalam rangka menyelisih orang-orang majusi. Sekali lagi, perintah menyelisihi kaum kufar mengandung makna kata para ulama, larangan menyerupai mereka. Barakallahu fikum. Ini beberapa syarat terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Masalah yang kedua ialah siapa saja pihak-pihak yang kita dilarang tasyabbuh dengan mereka. Pihak yang pertama adalah al-Yahud wa Nasara, larangan menyerupai Yahudi dan Nasrani dengan nas hadis yang kita baca insyaallah ikhwan. Yang kedua adalah Persia dan Romawi, larangan tasyabbuh dengan orang-orang ajam. Yang dibawakan larangan menyerupai orang-orang Persia dan Romawi yang kala itu kufar. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah al-majus, larangan menyerupai orang-orang majusi. Ini dengan hadis yang saya bacakan sebelumnya, perintah menyelisihi mereka sama dengan larangan menyerupai mereka. Berarti kita dilarang tasyabuh, menyerupai semua non-muslim. Apakah mereka ahli kitab, ataukah mereka orang-orang peradaban, orang-orang ajam, ataukah mereka penyembah berhala, penyembah api, musyrikin, sama saja. Larangan menyerupai kaum kufar dengan berbagai macam agama mereka. Pihak yang berikutnya disebutkan oleh As-Sunani rahimahullah dalam bukunya Subulus Salam ialah ashabul hawa wal bid'ah. Pelaku-pelaku bid'ah dan hawa nafsu, ahlul bid'ah wal ahwa. Yang ketiga adalah al-fasaqah ahlul ma'asi wa dhunub. Orang-orang fasik, ahli maksiat yang dikenal dengan para pendosa. Itu beliau ambil dari hadis wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata-kata kaum itu umum, kufar masuk, ahlul bid'ah masuk, orang fasik ahli maksiat masuk. Barakallahu fikum. Intinya tidak boleh menyerupai orang jelek, orang jahat. Entah dia orang-orang fasik masyhur dengan kefasikannya, atau dia ahlul bid'ah wal ahwa masyhur dengan bid'ahnya, apalagi kaum kufar dengan berbagai macam agamanya. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk menyerupai para anbiya wal mursalin, salafun salihin, orang yang saleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah. Serupai orang baik, enggak boleh menyerupai orang yang jelek. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Pembahasan yang ketiga ialah dhabit tasyabuh yang dilarang. Ya, dhabit tasyabuh yang dilarang. Apa dhabitnya? Apa dhabitnya? Ikhwan fillah na'udzubikumullah, yang dijelaskan oleh para ulama, kitab yang paling bagus yang membahas bab ini adalah kitabnya Ibn Taimiyah rahimahullah. Belum punya kitab namanya Iqtida Asral Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim. Kitab Iqtida namanya. Tebal segini, itu pembahasan khusus panjang lebar terkait dengan bab ini. Tayyib dan juga para ulama yang lain menjelaskan dhabitnya adalah tasyabuh yang dilarang ialah tasyabuh menyerupai pihak-pihak tadi pada perkara-perkara yang merupakan syiar mereka, kekhususan mereka, kekhasan mereka. Hadza huwa. Untuk supaya dipahami barakallahu fikum, terkait dengan perkara-perkara yang ada di dunia kita ini yang dikerjakan oleh kaum kufar, oleh kaum muslimin, ini diklasifikasi oleh para ulama menjadi tiga keadaan. Tiga keadaan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, sesuatu yang itu merupakan syiarnya kaum muslimin. Sesuatu yang itu merupakan ciri khasnya kaum muslimin. Kita wajib untuk menampilkan ciri khas kita, syiarnya kita. Itu banyak yang nampak-nampak terkait dengan akidah, banyak masjid-masjid, sholat, pakaian-pakaian muslim-muslimah. Hadza wadih. Ini kita harus berhias dengannya. Jangan merasa malu, jangan merasa minder. Yang kedua adalah sesuatu yang itu merupakan syiarnya kaum kufar, kekhususan kaum kufar atau ahlul bid'ah atau orang yang fasik. Ya, syiar mereka. Ketika ada orang yang mengenakan atau mengamalkan atau mengucapkan hal itu, semua orang tahu ini kekufuran, ini kebid'ahan, ini kefasikan. Kenapa? Syiarnya mereka, khasnya mereka, ikon mereka. Barakallahu fikum. Contoh salib, khas ya. Kalau yang Yahudi apa? Hah? Lebih khusus lonceng, Hah? Majusi? Ya, maksud api tasabuh, Pak. Peribadatan, cara-cara Nasrani, cara-cara Yahudi. Yang lain? Dalam perkara yang lain-lain? Ketika orang menggunakan itu, mengucapkan itu, hadza Yahudi, hadza Nasrani, hadza Majusi, hadza Farsi, hadza Rumi. Salam khasnya mereka. Naam. Itu merupakan syiar khususnya mereka. Dalam bab inilah kaum muslimin tidak diperbolehkan meniru mereka, tasyabuh dengan mereka. Tidak boleh. Ada yang ketiga. Yang ketiga ialah sesuatu yang dilakukan oleh semua pihak. Mustarak bainahum jami'an. Bukan khasnya muslimin, bukan hanya kaum kufar. Semuanya melakukan, semuanya mengenakan, semuanya menggunakan. Dan itu dalam Islam perkara yang mubah. Ya silakan. Yang menggunakan, yang enggak menggunakan enggak ada masalah. Itu tidak masuk dalam pembahasan tasyabbuh. Barakallahu fikum. Apa contohnya, ikhwan? Sandal yang umum dipakai, kaos oblong biasa dipakai, hem-hem yang bisa dipakai. Ya, selama tidak ada perkara yang mungkar ya. Apa mana? Hah? HP. Seneng HP. Lho kok buku ngono ya, pulpen. Kok sisi-sisi buat HP gitu lho. Nah, perkara namanya mustarak. Itu enggak ada masalah. Selagi perkaranya mubah, enggak ada perkara-perkara yang mungkar padanya, maka dipakai. Semua pihak, semua umat memakainya. Tidak ada masalah, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Hadza mafhum, barakallahu fikum. Kecuali hal-hal yang memang ada nas dalam Islam, nas ayat, nas hadis yang kita dilarang untuk menggunakannya atau memakainya. Maka jangan dipakai. Tidak merupakan ketetapan syariat, barakallahu fikum. Sehingga saya bahasakan dan itu mubah dalam Islam. Tidak ada padanya perkara-perkara mukhalafah syar'iyah. Difahami ya, sehingga yang masuk dalam ranah tasyabuh yang dilarang itu tasyabuh dengan mereka dalam perkara-perkara yang merupakan syiar mereka, khususiah mereka, ikon mereka. Barakallahu fikum. Naam. Difahami insyaallah. Difahami. Dahulu misalkan ada perkara-perkara yang itu merupakan kebiasaannya kaum muslimin. Tapi dengan pergantian generasi berubah. Muslim tidak mengerjakan, dikerjakan oleh kaum kufar. Sekedar teori. Apakah dikatakan tasyabuh kalau muslimin sekarang mengerjakan hal itu? Jawabannya? Ya apa sih? Hah? Jawabannya? Jawabannya tidak. Selama itu perkara mubah, ya, sekedar pembahasan nadhariyahnya. Amal ini, sebuah amal, sebuah tindakan, sebuah perbuatan itu masyhur di zaman dahulu kala, itu tindakannya kaum kufar. Yang melakukannya kaum kufar, kaum musyrikin. Nah, dengan perubahan generasi ternyata umat Islam juga melakukannya. Apakah boleh dikerjakan oleh kaum muslimin? Hah? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena ini asal muasalnya dari kaum kufar. Syiarnya kaum kufar. Lambat laun muslim juga ikut mengerjakannya. Berarti ada perubahan pada kaum musliminya di sini. Tidak boleh. Ini perkara yang gampang. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, sesuatu yang di zaman dahulu kala Rasul memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang kaum kufar. Misal hadis yang disampaikan tadi, panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, selisihi orang-orang Majusi. Yes. Dulu mereka kok Majusi, kaum kufar, cukur jenggot, kumis dipanjangkan. Ternyata dengan berjalannya waktu, dengan perubahan zaman dan generasi, mereka sekarang memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Apakah kaum muslimin jadi berubah? Nah, sekarang loh, mereka sekarang panjangkan jenggot, berarti kita cukur jenggot. Apakah demikian? Hah? Ini paling penting dipahami. Jawabnya tidak. Kenapa? Dikarenakan sudah ada nas dalam syariat dan itu sudah menjadi sebuah bimbingan syariat. Sehingga memanjangkan jenggot sudah menjadi bimbingan syariat. Merapikan kumis sudah menjadi bimbingan syariat. Sudah baku. Entah di zaman dahulu menyelisih Al-Majus atau di zaman sekarang kok ikut-ikutan mereka mengejarkan yang dikejarkan oleh kaum muslimin, enggak dianggap lagi. Sudah baku dengan nas ayat atau nas hadis hal tersebut. Ini yang perlu dipahami baik-baik, barakallahu fikum. Karena banyak kesamaran di kalangan kaum muslimin terkait dengan bab ini. Itu kan dulu. Dulu Rasul memerintahkan kita memanjangkan jenggot, dikarenakan dulu mereka enggak berjenggot. Sekarang kebalik, mereka berjenggot. Maka sekarang kita cukur jenggot supaya beda dengan kaum kufar. Lah, tidak demikian keadaannya. Dikarenakan sudah dinaskan dalam ayat atau hadis dan sudah menjadi syariat, maka berlaku sampai yaumul qiyamah apapun keadaannya. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya. Tayyib. Yang keempat adalah tasyabbuh yang dilarang itu dalam bab apa? Dengan larangan tasyabbuh dalam perkara yang merupakan khususiah mereka, bab tertentu atau semua bab? Jawabannya adalah semua bab. Dalam semua bab-bab yang itu merupakan ciri khas mereka, khususnya mereka. Barakallahu fikum. Yang paling membahayakan adalah menyerupai kaum kufar dalam bab akidah mereka. Akidah mereka. Muslimin berakidah dengan akidah kaum kufar. Ini paling membahayakan. Tentu banyak kan? Akidah Trinitas ala Nasraniya, akidah Brahmana, akidah macam-macam yang ada pada mereka. Atau apa? Yang kedua meliputi ubudiyahnya. Tidak boleh tasyabbuh menyerupai mereka dalam tata cara ibadah mereka. Dengan akidah sekarang perkara ibadah. Bahkan ikhwan fillah azzaakumullah, dalam semua hal terkait dengan tata cara makan, tata cara minum, model berpakaian, model rambut, terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, terkait dengan keseharian, tidak boleh. Selama itu merupakan ciri khas mereka, itu merupakan khususiah mereka, ikon mereka, muslimin tidak boleh tasyabbuh dengan mereka dalam bab tadi. Sehingga umum, bukan semata-mata perkara akidah saja atau perkara prinsip iman saja atau perkara ubudiyah saja, lah, dalam semua hal. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sekarang kita baca hadisnya, barakallahu fikum, dan masail yang akan diangkat pada bab ini. Al-hadith al-thalith wal-thalathun, hadis yang ke-33. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddathana Abu Ghassan qala haddathani Zaid bin Aslam an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, bosnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sanan umat-umat sebelum kalian. Dibaca sanana ya. Untuk lafaz hadis ini dibaca sanana. Itu maknanya umum, meliputi maslak ya, metode yang mereka tempuh, manhaj, metodologi mereka dalam beragama, gaya hidup, ya, itu manasanan sangat umum sekali. Sungguh-sungguh kamu nanti akan mengikuti gaya hidup, manhaj, metodologi orang-orang sebelum kalian. Shibron bishibrin, sejengkal dan sejengkal. Mereka sejengkal, muslimin juga akan sejengkal. Wadhiro'an bidhiro'in, sehasta dengan sehasta. Mereka mengerjakan sehasta, muslimin juga akan mengerjakan dengan sehasta pula. Sangat mirip. Hatta lau salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Hingga kalau seandainya mereka menempuh, memasuki lubang biawak, lubang dhab, dhab ya kan, niscaya kamu juga akan menempuhnya. Dhab itu apa ya kalau bahasa Latinnya ini? Dia bilang padang pasir yang cukup, ya enggak, bukan kayak komodo, agak besar, bob gitu. Dikenal di kalangan bangsa Arab kalau membuat rumah ngeleng gitu, itu liku-likunya banyak sekali, masya Allah, di dalamnya itu rumit gitu ya. Ini menggambarkan kalaupun seandainya mereka umat-umat sebelum kalian menempuh jalan yang begitu rumit, yang begitu sulit, yang begitu membahayakan, misalkan, kamu pasti juga akan menempuhnya. Itu penggambaran betapa umat ini akan betul-betul persis mirip mengikuti gaya umat sebelum mereka. Qulna, kami tanyakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Yahuda wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani yang dimaukan dengan umat sebelum kita itu? Qala, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Al-hadithu akhrajahu muslimun, faqala rahimahullahu ta'ala, haddathani Suwaid ibn Sa'id, qala haddathani Hafs ibn Maisarah, qala haddathani Zaid bin Aslam bihi nahwah. Ini hadith Sa'id. Al-hadithu ja'a an jama'atin minas sahabah. Ini hadis juga datang dari sejumlah sahabat. Minhum, di antara mereka ada yang pertama, Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Ibn Majah, Ibn Abi Asim, wa lafz Ibn Majah. Lafaz hadis beliau di Ibn Majah adalah, la tattabi'unna sunnah. Ini baca sunnah, bukan sanah. La tattabi'unna sunnata man kana qablakum. Sungguh, sungguh kamu nanti akan mengikuti sunnah, sunnah orang sebelum kalian. Sunnah itu membimbingan, ajaran, meliputi ada akidah di situ, prinsip keimanan, ubudiyah, akhlakiyah. Sunnah orang sebelum kalian. Ba'an biba', ba' itu lebih panjang daripada hasta. Apa? Sakilan namanya ini, sengkal, yang ini yang lebih panjang lagi, sedepah, masya Allah. Naam, debah, sedepah demi sedepah. Wadhira'an bidhira', sehasta demi sehasta. Wasyibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal. Artinya betul-betul mirip, diikuti mirip persis. Hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin ladakhaltum fih. Hingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab, kamu juga akan ikut masuk di dalamnya. Kalau mereka mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yahudun nasara, apakah mereka kata al-yahudun nasara? Qala, faman idzan, siapa lagi kalau begitu? Wa sanaduhu hasan, fihi Muhammad bin Amr wa ibn al-Qamah saduqun, wa baqiyatu ada kurang tamar foto wa baqiyatu rijalihi thiqat. Hasan al-Banna fi dhil jannah. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As, Allah meridainya. Inda Ibn Abi Asim bilafat, dengan lafat, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh-sungguh nanti akan mengikuti sanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. hatta law dakhala ahaduhum juhrata bil tabaitumu, hingga kalau seandainya salah seorang dari mereka memasuki lubang dhab, kamu juga mengikuti dia. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal yahudi wan nasara, apakah dari kalangan alihud wan nasara? Qala faman idzan, siapa yang kalau begitu? Wa isnadu hasan fi amr bin syumam an jaddih wa hadhihi silsilah hasanah halal bani fi dhil jannah. Wa inda Tirmizi, ini hadis juga disebutkan dalam Sunan Tirmizi, min dariq Tsauri an Abdurrahman bin Zaid bin An'am Al-Ifriqi, kurang ya Al-Ifriqi, kurang ya, an Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, la ya'tiyanna ala ummati, sungguh-sungguh akan datang pada umatku, ma'ata ala bani Israel, apa-apa yang telah datang pada bani Israel. Persis umatku nanti akan mengalami, akan mengamalkan, akan melakukan apa yang diamalkan oleh bani Israel terdahulu. Hadwan na'li bin na'l, selaras ya, hadu selaras seukuran sandal dengan sandal. Ini sandal, ini sandal, pas berjejer. Hatta hingga ingkana minhum man ata ummahu ala niyatan, hingga kalaupun seandainya ada dari kalangan mereka bani Israel seseorang yang naudzubillah mengumpuli ibunya terang-terangan, lakana fi ummati man yastu'u dhalik, ini saya akan ada pada umatku yang mengerjakan tindakan yang kecil. Ini mengabarkan betapa samanya gitu ya. Wa fi Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Afriqi dhaif al-shawahid, dia dhaif tapi ini dalam penguat hadis yang lain. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas maqala maridainya inal hakim wal marwazi fi sunnah wa lafzu inal hakim, dengan lafaz kata di dalam al-hakim dalam mustadraknya, la tarkabunna, dengan lafaz akan kamu akan menunggangi, akan menaiki, sanan man kana qablakum, sanan umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law anna ahadahum, hingga kalau seandainya ada salah seorang antara mereka dakhala juhra dhabbin, masuk ke lubang dhab, la dakhaltu, kamu pasti akan masuk pula. Qala wa hatta law anna ahadahum, hingga pula kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka, jama'an ra'atahu bitariq, yang mengumpuli istrinya di tengah jalan, la fa'altumuh, kamu juga akan melakukan hal yang sama, yang kecil itu. Na'udzubillah. Wa fi sanadi Abu Wahl al-Madini wa ismu Abdullah fi dha'f min syawahid undur as-sahihah li al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini beberapa penguat-penguat yang ada untuk hadis ini, sehingga yang lemah dikatakan hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Dan itu saling melengkapi, sehingga betul-betul kondisinya sangat miris. Betul-betul umat Islam ini akan terbawa oleh gaya hidupnya mereka kaum kufar dalam semua hal. Sampai tindakan yang sangat keji, sangat keji, sangat kotor sekalipun diikuti. Dan itu makomnya bukan makom semata-mata info, tapi makomnya makom tahdzir. Nabi kita Muhammad memperingatkan umatnya, ya, memberi warning kepada umatnya, hati-hati dari poin ini. Hati-hati kamu jangan mengikuti sunnah umat sebelum kalian, sanan umat sebelum kalian, bimbingan umat sebelum kalian, manhaj umat sebelum kalian, gaya hidup umat sebelum kalian. Jangan, dan sekaligus larangan tasyabbuh dengan mereka dalam poin-poin tadi. Tapi namanya berita, waqa' kama akhbar, kata para ulama. Karena lafadznya beliau pemberitaan, ya terjadi seperti belum beritakan. Dan nyata real pada umat ini, apapun yang dikerjakan kaum kufar diikuti oleh kaum muslimin. Itu bukan pembenaran. tapi tahdzir, warning, hati-hati. Maka sebagai muslimin yang berjuang untuk menyelamatkan agamanya harus hati-hati dari bab yang satu ini. Jangan meremehkan perkataan sepuh, dikarenakan ini akan berujung pada perkara yang sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya. Al-hadits ar-rabi' wa tsalatsun. Hadis yang ke-34. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzibin anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, tidak akan bangkit kiamat hingga umatku akan mengambil apa yang diambil oleh umat-umat generasi sebelum mereka. Ini lebih umum lagi, mengambil apa yang mereka ambil. Lafaznya sangat umum, meliputi semua yang mereka lakukan. Generasi sebelum mereka, ditanyakan di sini nanti, dikatakan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Faqila, maka dikatakan, ditanyakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaris warum, apakah generasi sebelum kita itu seperti Persia dan Romawi? Faqal, belum mengatakan, wa manin nasu illa ulai, apakah ada orang yang dimaukan selain mereka-mereka ini? Nah, iya, siapa lagi ya mereka-mereka itu? Pada hadis yang pertama yang kita kaji, Yahudi dan Nasrani. Sekarang Persia dan Romawi. Barakallahu fikum. Persia penyembah api, musyrikin. Romawi apa agamanya? Ahlul kitab. Kita bacakan dengan bahasa ahlul kitab. Ini penegasan pihak-pihak yang kita dilarang tasyabbuh dengan mereka, tidak hanya Yahudi, tidak hanya Nasrani, juga kita dilarang tasyabbuh dengan Persia dan Romawi. Dan yang lain juga yang dibahas tadi, barakallahu fikum. Semua non-muslim dilarang dimasukkan dalamnya, barakallahu fikum, ahlul bid'ah wal ahwa dan para fusaq, fasid, fajir, ahlul maksiyah, tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik, ini hadis menegaskan pula ikhwan fillah jazakumullah, tasyabbuh, fenomena tasyabbuh dengan kufar itu termasuk tanda kiamat. Min alamatis saah. Fallahul musta'an. Yang belum kita angkat adalah terkait dengan masalah hukum tasyabbuh. Apa hukumnya tasyabbuh bil kufar? Ikhwanul fitna azakumullah, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Iqtila' Shiratal Mustaqim. Tasyabbuh dengan kaum kufar itu macam-macam hukumnya. Secara umum haram, itu jelas. Dilarang, haram. Terkait dengan detail hukumnya dirinci. Dirinci. Ada kalanya riddatun sampai tingkatan kemurtadan dari Islam, mengeluarkan pelakunya dari kalangan muslimin dari Islam, murtad dari Islam, riddah. Bisa jadi inhirafun wa dhalalah, penyimpangan dan kesesatan. Bisa jadi fiskun wa ma'siyah, kefasikan dan kemaksiatan. Tergantung tasyabbuh dalam bab apa. Ya, dan kadar tasyabbuhnya. Barakallahu fikum. Ya, kalau yang dia contoh, yang dia tiru akidahnya kaum kufar, dia meniru, meyakini akidahnya Nasrani, Trinitas, hukumnya apa ini? Ridha, kufur, mutlak Islam ya, kawan. Difahami ya? Mengerikan. Kadang penyimpangan-penyimpangan, ketika masuk tasyabbuhnya dalam perkara-perkara berbau penyimpangan-penyimpangan keagamaan. Dikatakan munharif, dal. Dia belum kafir. Dan yang paling sering, yang terakhir, fiskun wa maksiyah. Dikarenakan yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin gaya hidup. Masuk pada kefasikan dan kemaksiatan. Nah, cara berpakaian, cara berpenampilan, gaya rambut, ya, pemana lagi, gitu-gitu ya Pak. Itu kan bab-bab yang terkait dengan syahwat, terkait dengan dosa, al-ma'asi. Dan itu tasyabuh dengan kaum kufar. Maka dikatakan, hada fiskun hadihi ma'asiyatun, tergantung kadarnya. Tapi semua dikatakan haram, dikecam dalam Islam. Minimalnya dosa besar. Dosa besar bisa naik menjadi kebid'ahan, penyimpangan, ujungnya paling puncaknya riddatun anil Islam. Naudzubillah. Fallahul musta'an. Dan di antara efek tasyabbuh bil kufar ialah sang muslim tadi kehilangan jati diri, sehingga mereka tertimpa dzul wassaghar, kerendahan, kehinaan. Hilang dari mereka izzatul Islam wa karamuh, hilang dari mereka kewibawaan Islam, ya, hilang dari mereka syaraful Islam, kemuliaan, keagungan Islam dari mereka. Ujungnya ya kan terpuruk, gampang dihancurkan oleh kaum kufar. Sehingga tasyabuh ini dalam kamus mereka itu cukup efektif untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Dibikin rusak akhlakiyahnya, rusak muamalahnya, rusak itu semuanya dengan cara gaya hidup. Sehingga muslimin tidak punya kekuatan. Dihancurkan dengan cara ini. Sehingga sekali lagi dalam Islam, larangan tasyabbuh itu prinsip besar dalam Islam. Konsekuensi keislaman kita, konsekuensi imannya kita ada al-wala' wal-bara'. Harus membenci, menyelisihi kaum kufar dalam hal-hal yang itu merupakan khususiyah mereka. Fallahul musta'an. Nah, sehingga penting tanamkan kepada anak-anak kita hal-hal yang semacam ini, prinsip larangan tasyabbuh dan kaum kufar. Dikasih tahu jangan sampai menyerupai mereka, jangan sampai senang dengan gaya hidup mereka. Ila akhirnya. Perkara yang mubah silakan, tapi kalau sampai pada tingkat lebih daripada itu membahayakan. Fallahul musta'an. Selebihnya dibahas panjang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan bukunya beliau Iqtila' Shiratal Mustaqim. Silakan merujuk ke sana, barakallahu fikum. Dibahas panjang itu. Contoh-contoh poin-poin tasyabuhnya ya. Dan jangan lupa ya, juga dilarang tasyabuh dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Dalam hal yang itu merupakan syiarnya ahlul bid'ah. Jangan serupai mereka. Juga larangan tasyabuh dan kaum ahlul ma'asiyah, kaum fasik. Jangan serupai mereka dalam perkara merupakan syiarnya mereka. Sehingga muslimin dituntut untuk memiliki jati diri sebagai seorang muslim. Menampakkan pada akidahnya, ubudiyahnya, penampilan zahirnya, gaya hidupnya sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan syariah. Inilah Islam, inilah sunnah, inilah muslim. Dan itu akan membuat mereka berwibawa, ya, disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka mulia dengan semua tadi. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Sehingga dikatakan oleh para ulama yang sering kita dengarkan kalam Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di buku-bukunya beliau dan juga para ulama yang lainnya, itu mengatakan, memberitakan kepada kaum muslimin bahwasanya kaum kufar, beliau menyebut Amerika, Rusia, kaum kufar yang lain yang punya kekuatan besar, mereka tidak takut dengan senjata kalian, enggak takut dengan jumlah kalian, karena mereka lebih canggih senjatanya, lebih banyak jumlah orangnya, enggak takut. Dan mereka takut dengan tamasuk kalian bisunnah. Mereka sangat takut kalau muslimin itu istiqomah di atas sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk di sunnah, mendakwakan sunnah, penampilan sesuai dengan bimbingan sunnah, itu mereka sangat takut itu. Karena disitulah letak kekuatan kaum muslimin, barakallahu fikum. Sehingga kalau mereka ngelawan muslim, gak bakal pernah menang. Sehingga mereka menggunakan cara-cara yang semacam ini, merusak mereka dari dalam dengan gaya hidup. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Baik, kita baca fi masail. Fihi masail al-ula yang pertama, an-nahyu 'an ittiba'i sanal yahudi wan nasara. Larangan mengikuti sanan al-yahud wan nasara. Dengan nas hadis yang kita baca. Ats-tsaniyatu. Ini kurang tak marbut kabeh iki. Kata betul ya. Ats-tsaniyatu. Yang kedua, an-nahyu 'an ittiba'i sanil 'ajim min Faris wa Rum. Larangan mengikuti sanan orang-orang ajam dari kalangan Persia dan Romawi. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, an-nahyu 'an tasyabbuhi bihim. Larangan menyerupai mereka. Yakni dalam hal-hal yang itu merupakan khususiyah mereka. Ar-rabi'atu, yang keempat, tafsir sanan. Tafsir as-sanan dibaca as-sanan, dan dalam lafaz yang lain sunnah. Ya, sunnah man kana qablakum. Sehingga maknanya sangat luas. Sanan dimaknakan dengan maslak wal manhaj yang mereka tempuh, manhaj yang mereka gunakan, prinsip hidup yang mereka pegangi. Juga ada lafaz sunnah, itu bimbingan-bimbingan, ya, bimbingan-bimbingan syariat mereka. Barakallahu fikum. Sehingga lafaznya sangat umum sekali, meliputi perkara akidah, perkara keimanan, perkara prinsip hidup, perkara ubudiyah, dan yang lain-lainnya. Dan dikaitkan dengan hal-hal yang merupakan ciri khasnya mereka. Al-khamisatu, yang kelima, dalah nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti-bukti nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni waqa'a kama akhbar. Semua yang berberitakan tadi terjadi seperti yang bersampaikan. Nyata kita saksikan langsung bagaimana kaum muslimin mereka mengambil konsep kufar dalam perkara-perkara yang prinsip dan yang lain-lainnya. Wallahu musta'an. Termasuk tanda bukti nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu, yang keenam, at-taqidat fil hadis, penekanan dalam hadis. Yang pertama, lam, namanya lamu taukid. Yang kedua adalah nun taukid, la tattabi'unna, dari nun taukid tsaqilah. Sehingga betul-betul akan terjadi, pasti akan terjadi. Barakallahu fikum. Takit yang kedua, yang ketiga adalah kata-kata shibron bi shibrin, ziraan bi zirain, sejengkal sejengkal, sehasta sehasta, ba' bi ba', sedepa sedepa. Itu mengapa betul-betul sangat mirip dan persis. Barakallahu fikum. Takit yang keempat adalah kata-kata hatta lau salaku juhra dhabbin la salaktumu. Hingga kalaupun mereka menempuh memasuki sarang lubang dhab, kamu akan ikut juga. Pokoknya diikuti kemanapun mereka berjalan, sampai tempat-tempat yang membahayakan, yang mengerikan, yang rumit diikuti. Takkid yang berikutnya adalah barakallahu fikum, yang disebutkan dalam hadis, hatta in kana minkum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Hingga kalau seandainya ada di antara mereka yang mendatangi, ya, ibunya dengan terang-terangan, mengumpuli ibunya dengan terang-terangan, inses terang-terangan, akan ada pada umatku yang mengerjakan itu. Betul-betul terjadi. dalam kondisi tindakan sekeji itu, sekotor itu akan terjadi. Yang berikutnya pada lafaz yang terakhir dalam hadis, hatta lau anna ahadahum jama'a imra'atahu bitariq la fa'altum. Ya, kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka yang mengumpuli istrinya di tengah jalan, kamu akan mengerjakan juga. Tindakannya begitu kotor, begitu keji yang mereka lakukan akan ada pada umat ini. Sehingga dalam banyak hal yang mengerikan yang ada pada mereka akan juga terjadi pada umat ini. Ini menggambarkan kepastian dan contoh-contoh yang belum sebutkan. Sehingga tahdirnya keras, larangannya keras. Ini makom, makom tahdir. Hati-hati. Allahul Musta'an. As-sabi'atu yang ketujuh, innahu min alamati sa'ah. Mengikuti jalan hidupnya umat sebelum kita, tasyabuh dengan mereka termasuk tanda kiamat. Pada hadis yang ke-34, la taqumu sa'ah. Tidak akan bangkit kiamat sampai kamu mengambil apa yang diambil sama mereka semua itu. Sehingga fenomena tasyabuh, fenomena mengikuti prinsip hidup, konsep hidup, gaya hidup, ikonnya kaum kufar, termasuk tanda kiamat. Ats-tsaminatu yang ke-8, suwaru ittiba'is sunan wat tasyabbuh. Surah bentuk-bentuk mengikuti sanan dan tasyabbuhnya. Diterangkan tadi dalam semua hal. Dalam perkara akidah, perkara prinsip keimanan, dalam perkara ubudiyah, dalam perkara akhlakiyah, adabiyah, dalam semua hal. Yang itu merupakan khususiah mereka. Terjadi tasyabuh di situ. At-tasi'atu yang ke-9, darbul mathal bi juhri lob. Membikin permisalan dengan lubang sarangnya lob. Diterangkan tadi, begitu dalam, rumit, berkelak-kelok, spiral begitu. Nah, setengah mati, itu menggambarkan umat ini akan melakukan apa saja yang sama dengan umat sebelumnya. Meskipun mereka mengecekkan hal-hal yang sulit, yang rumit, yang jelimet, yang enggak masuk akal, ada pada umat ini mengecekkan seperti itu. Wallahul musta'an. Orang di sana, yang di padang pasir, kalau kepingin menangkap bob, lobanya itu kan dikasih anu ya, nah, dikasih air, dikasih apa, supaya dia keluar. Enggak mungkin diikuti, karena dia, luar biasa jelimetnya itu. Sampai di ujung sananya ditunggu. Hah, kata anda sih cepat dipegang. Saking sulitnya, saking rumitnya. Wallahul musta'an. Al-ashir yang ke-10, hukmu ittiba'i sanan wa tashabbuhi bihim fiha. Hukum mengikuti sanah atau sanan umat sebelum kita dan hukum tasyabbuh dengan mereka dalam perkara-perkara di atas. Dibahas ada tiga keadaan. Mungkin murtad dari Islam. Mungkin penyimpangan, kesesatan. Mungkin dosa dan kemaksiatan, dosa besar. Semuanya haram. Tergantung kadar tasyabuhnya dan dalam bab apa tasyabuhnya. Allahul musta'an. Al-hadiyasyrah yang ke-11, ini prinsip kita, ialah iqtida'u as-siratal mustaqim. Konsekuensi menempuh jalan yang lurus ialah mukhalafatu ashabil jahim, harus menyelisihi orang-orang yang diancam dengan neraka. Supaya Islam kita benar, iman kita benar, sunnah kita benar. Tidak semata-mata kita mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mengerjakan amal Islam. Tidak semata-mata itu. Harus sebuah konsekuensi baro'ah di situ. Harus berlepas diri, harus menyelisihi. Yang diselisihi adalah ashabul jahim, orang-orang diancam dengan neraka, kaum kufar, kaum musyrikin, ahlul ahwal wal bidah, ashabul ma'asi, para fusaq, dengan kadar ancamannya masing-masing. Harus ada baro'ah, berlepas diri. Harus mukhalafah, menyelisihi mereka. Kita muslim harus menampilkan syiar Islam kita. Kita sunni harus menampakkan syiar sunnah kita. Barakallahu fikum. Dan menyelisihi mereka semua. Hal-hal yang menyerupai mereka, kita selisihi. Barakallahu fikum. Terutama dalam perkara-perkara itu merupakan syiarnya mereka. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara global dan rinciannya dibahas oleh para ulama satu persatu poin-poin yang ada terkait dengan bab tasyabbuh. Jadi itu perlu pengajian panjang dikarenakan masing-masing poin dibahas hukumnya. Ini apa kata tasyabbuh itu dibahas panjang oleh para ulama una, tapi itu dhabitnya barakallahu fikum. Lagi soal, saya punya sebuah pertanyaan, semoga dia bisa menjawab. Apakah diperbolehkan kaum muslimin menggunakan dan memakai produk-produk kufar? Ada yang tahu jawabannya? Apakah diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menggunakan dan memakai produk-produk kufar? Siapa yang jawab ini angkat-angkat sih? Hukumnya apa? Boleh. Dirinci. Masya Allah. Apa rinci ini, Pak? Selamat umum, Pak, diperbolehkan. Ada yang haram, Pak? Oh, banyak. Masya Allah. Contohnya apa yang haram, Pak? Panganan, Pak, waduh ngerti kabeh, Pak. Sing liyane. Khamer, sing ngerti kabeh, Pak, khamer, Pak. Nek minum khamer haram, Pak. Maksudnya minum khamer tasyabbuh dengan kaum kufar. Hah? Apa? Yang haram-haram. Hari insyaallah intinya dirinci. Tergantung apa produknya. Kalau perkara-perkara mubah, tidak ada mukhalafah syariah, boleh. Meskipun yang bikin kaum kufar. Ini terkait dengan masalah duniawiya biasanya. Perkara makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Yang mubah, dalam Islam tidak ada pelarangan itu. Tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat. Boleh. Jangan sampai salah kaprah, yuk. Tidak bisa, anti kufar. Larangan tasyabbuh dengan mereka. Harus menyelisih mereka. Kita boikot punya mereka. Yang dimaukan apa ini? Panganan. Kok keliru? Perkara mubah silakan. Yang tidak boleh ketika ada unsur mukhalafah syariah atau itu merupakan ikon syiarnya mereka. Ini saya tanyakan dikarenakan banyak kebablasan tentang perkara seperti ini. Semangat untuk anti-anti-anti kebablasan. Boikot. Perkufar. Boikot. Carrefour. Gitu kemarin gitu seperti aneh ya. Enggak boleh belanja di Carrefour. Nek ning ngene apa sirane oleh ya? Terus kok padha ae iku. Kok teko kono iki teko baude padha ae. Di saat yang sama mereka menggunakan produk kufar yang asli dari kufar yang melanggar prinsip syariat. Dipakai sama kaum muslimin. Dari mana itu? Kufar. Mudaharat. Mudahara apa mudaharat? Demo-demo. Itu dari kaum kufar. Mereka pakai ini. Orang-orang yang ramai yang menyuarakan apa namanya tadi? Bahasanya tadi. Boikot pada kufar adalah orang-orang yang menggunakan poin-poin tadi. Dalam pemilih ini mereka masuk. Yang ini gak mau. Itu kebalik. Jangan sampai salah kaprah. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Jadi boleh belanja di Carrefour ya? Kalau ada hajat di sana. Boleh ya? Apa namanya? Makan jajan-jajan khas kaum kufar boleh ya? Asal mubah. Masya Allah. Muslimin sekarang lagi diserang, di apa namanya? Dibombardir dengan panganan apa ini? Seneng dia seneng aneh deh. Ya lagi heboh lagi tren itu kan jajanan ala Jepang, ala Korea, ala Amerika, ala tadi lagi demam ini demam Korea sama Jepang ini ya. Gitu. Hukumnya apa makan makanan Korea? Hah? Selagi mubah halal ya boleh-boleh saja gitu loh. Jangan mengatakan, "Eh, orang Korea itu enggak boleh tasyabbuh dengan kufar." salah kaprah dia. Silakan saja. Enak gak sih? Nah, tahunya Pak tahu. Ada yang ini, ada yang tidak. Tergantung selera saja. Yang tidak boleh itu hal-hal yang mungkar, perkara yang kemaksiatan, perkara dosa, penyimpangan atau kemurtadan yang mereka bawa di tengah-tengah kaum muslimin. Itu tidak boleh. Contohnya apa ini? Model rambut moha. Itu dari mana itu? Bukan dari mereka ya? Bukan dari mereka itu? Nah gitu kan? Itu tidak boleh. Itu perkara-perkara yang melanggar syariat. Difaham insya Allah ya? Maka dhabitnya adalah ini, tasyabbuh yang dilarang ketika menyerupai mereka dalam perkara itu merupakan syiarnya mereka. Ima syiar kufurnya mereka, syiar bid'ahnya mereka, atau syiar maksiat mereka. Barakallahu fikum. Itu tidak boleh. Yang apa? Mau ngomong saja. Boleh enggak beli mobil Korea? Lo jelas di bahas tuku ya mesti ada duit, Pak. Karena tuku cash, tuku tempo, tuku nyicil. Tapi bahasa Korea loh, Pak. Boleh ya? Jangan tahu-tahu apa di boikot. Kita harus menggunakan produk muslimin gitu. Muslim siapa yang punya mobil? Malaysia. Malaysia kan punya kan? Malaysia muslim. Sama nih. Hah? Uangnya? Ya, enggak sih, mau rupiah atau kalau kalau dewi pakai rupiah. Wah, tuh bapaknya urusannya. Nah, gimana? Sakit perkara yang mubah itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada yang mengatakan, lu, ini mobil Korea tasyabbuh dengan orang Korea ini. Nah, antum kalau ya harus menampakkan ciri-ciri kamu sebagai seorang Muslim. Kamu harus naik mobilnya orang Indonesia. Oh no. Ini salah kaprah dalam memanakan tasyabbuh. Difahami nggih? Barakallahu fikum. Ada yang sampaikan? Pancingannya berhasil. Monggo.
Bagaimana dengan produk-produk yang biasa dipakai umum-umum gitu, tapi menggunakan nama ciri khas mereka gitu.
Contohnya apa, Pak?
Misalnya ada mobil Santa Fe gitu,
Pak. Oh, jenenge Santa Fe.
Ya, gitu.
Santa Fe itu artinya apa?
Santa.
Maksudnya ada mobil kayak gitu. Enggak semua Cina kafir loh, Pak. Enggak semua Korea kan kafir. Maka ini merupakan ikon mereka atau bukan? Kan gitu. Yang pernah yang tadi saya katakan ini pembahasan panjang. Ini masuk pada rincian pembahasannya kan. Yang pernah saya dengar yang Nike, naik. Itu apa tuh naik itu? Hah? Nah itu, kayak gini jangan. Kalau dipastikan betul begitu jangan. Nah, makanya kan terus apa hukumnya beli sandal naik itu kan dibahas oleh para ulama. Kalau beli itu kalau dia mengagungkan dewa mereka tidak boleh. Kalau beli itu tak injek-injek dewanya kita pakai sikilku mana. Misalnya ya mungkin beda lagi bahasa ya, tapi yang naik api-api ya. Kalau iso kok diinjek-injek gawane jeding ngono gak. Sapa ngerti niate ngono kan. Loh, salmu mbujute apa ya? Iya, iki salah naik iki dewane mereka tak injek tak lapor jeding. Beres. Nanti antum-antum tuh sal jepit ae. Enggak mungkin toh? Lah itu. Ini jangan. Yang ini jangan. Yang ada gini-gini asal tidak. Maksud sih Santa Fe itu nama apa itu? Nama. Kalau cerita dia Hyundai, Pak. Santa Fe Hyundai. Hah? Al-Muhim gitu lah ya. Sebisa mungkin. Ini jangan-jangan Innova apa artinya? Lah, kata-katanya mengandung makna yang itu merupakan syiarnya mereka gitu Pak. Apa maksud sih? Tuh, jika adalah semen. Ngono deh. Bisa jelip dong bisa deh. Cet tiga roda bisa deh. Nama tadi apa semen deh. Oh tiga berlian. Wallahu a'lam. Hai insyaallah. Tapi yang kalau yang nampak gamblang kan memang kayak salib, itu kan jelas ya. Jangan beli sesuatu yang ada salibnya, buangkan salibnya. Gini-gini perlu dipengkajian ulang barulah. Ya sebisa mungkin mencari hal yang aman lah. T, emang T salib tuh Pak? T, biasa aja T ya, T huruf T, emang dia salib tuh kalau T. Enggak kan? Jangan digaduk-gaduk no, harus harus ilmiah dan terbukti gitu loh, jadi digaduk-gaduk no, bahaya urusan ini. Yes. Ya, ya, jadi itu istilah dalam Islam, ahlul kitab itu mereka ketika itu mendapatkan kitab suci. Nasrania, Yahudi itu ada kitab sucinya mereka. Ada kitab sucinya, mau dikatakan sebagai ahlul kitab, yang punya kitab suci. Meskipun mereka rupa-rupa dan segala macam, meskipun mereka secara amalnya juga banyak syiriknya. Sementara yang musyrikin itu non mereka tadi, yang tidak punya kitab suci pada agama mereka. Selain al-Yahud, pernah dikatakan musyrikin. Mau Majusi, mau Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama yang selain dua ini dikatakan musyrikin. Mereka juga musyrikin. Jadi karena punya kitab suci, dikhususkan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan sudah banyak seperti itu. Ada pembahasan khusus di fikihnya para ulama ya enggak sih. Macam do-do-do. Itu diperbolehkan dengan sekian banyak ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha. Enggak sembarangan. Ya menikahi perempuan dari kita enggak sembarangan. Yang jelas mereka itu adalah orang yang afifah, menjaga kehormatan diri, muhsanah. Banyak ketentuan ya kan. Laki-lakinya harus kuat dan segala macam. Itu panjang mereka sebutkan dalam fikih ini. Ketika tersebut terpenuhi, maka silakan menikah. Harapannya nanti perempuannya ikut dengan kaum musliminnya. Itu bukan bab tasyabu, ada pembahasan khusus itu ya, ada masalah. Gimana Pak? Enggak, itu bahasa umum. Itu biasa. Sabahul khair, masal khair, sabahul surur, itu biasa. Itu bukan syiarnya siapapun. Cuman dianjurkan bagi muslimin untuk menyebarluaskan tahiyatul muslimin. Assalamualaikum. Jadi ini antum, mohon maaf ya, ngomong sing khas-khasnya mereka jangan. Masuk seram lima agama. Nah, itu yang dilarang. Ya. Aku enggak mau nyentuhkan lah. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Khasnya mereka, itu merupakan syiarnya mereka. Di antara bukti kesesatan pondok bulan itu kan itu di antaranya katanya. Ini ngomong gendeng ya. Anda tahu dia dari mana? Itu dekat kecamatan saya itu, kecamatan Dukun itu. Iya. Orang-orang ini ngomong-ngomong terutang ini. Tuh itu rivalnya Mas Kum. Bukan orang Mas Kum, bukan. Rivalnya itu. Oh iya, alun iya. Tadi yang beling. Yes. Duh, waduh, cowok itu dua mana lagi, Pak? Biar. Apa itu, Pak, sepeda? Ya dibuat salib ya Pak. Kalau antum niatnya beli salibnya haram. Nah, antum niat beli sepedanya ada itunya boleh. Cuma dihilangkan salibnya. Itu fatwanya para ulama seperti itu. Langsung gua aneh, shoot, udah buang, enggak ada masalah. Ya gimana caranya dibikin kacau? Entah dibuang atau di apa no? Ya. Ya satu kursi gitu. Ya jangan beli yang itu toh. Banyak sing liyane ngene lho ya. Neko-neko rek. Pun toh. Ini panjang kalau membahas person contoh ya panjang. Yang dibahas terkait dengan topiknya. Apa hukumnya pakai cara jeans? Apa hukum pakai celana jeans? Jeans apa jeans? Giants. Jeans. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dirinci. Piye Pak rinciannya Pak? Jadi penting itu. Yang dibahas oleh para ulama itu adalah sebuah mode celana, bukan bahan celana. Paham Pak ya? Jadi model celana dari bahan jeans yang mereka bikin ketat. Ya, ketat dan membentuk lekat-lekut tubuhnya mereka. Ada yang dibolongi dengkulnya segala macamnya itu. Itu tidak boleh. Bukan melarang bahan jeans. Difahami ya? Antum misalkan beli bikin sirwal dari bahan jeans karena tebel di daerah dingin, ngombyor-ngombyor itu. Hukum apa? Ya enggak ada masalah. Bukan melarang bahan jeans, tapi model celana gaya jeans ala mereka. Difahami ya? Ini banyak yang salah kaprah dalam masalah ini. Haram itu, apa? Jeans. Loh apa ini jeans? Enggak boleh kan, ulama mengatakan enggak boleh pakai jeans. Loh. Bukan tidak boleh bahan jin, celana jeans yang dengan model seperti itu. Dipahami ya? Nanti misalkan bikin, jubah apa sih ini? Apa sih ini? Jaket. Jubah bahan jeans, abote apa? Mending sini ini Pak, lumayan Pak. Dipahami ya? Hadza huwa. Guys? Guys lah? Kenapa dengan kue tat? Ya kan tergantung. Antum bikin kue tat untuk ulang tahun, nggak boleh. Ulang tahun itu yang tidak boleh. Ada orang yang kepingin makan kue tat, momennya momen Idul Fitri atau Idul Adha, ya moko-moko saja. Enak itu kue. Ya apa sih itu? Kue. Paham tidak? Yang tidak boleh ketika dikaitkan dengan semua momen tertentu yang merupakan syiarnya mereka. Berbon, jenengan. Imamah itu mubah, yang sunnah qalan suwa. Itu yang kita dengarkan langsung dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Beberapa kali kita ke rumahnya, mengingatkan ya kawan, jangan lepaskan ini syiarnya muslimin. Imamah itu hukumnya boleh, adatnya kok adatnya orang-orang Arab. Tapi yang syiarnya muslimin itu qalan suwa, jangan dilepas. Nah, tadi itu ketika Anda menggunakan sebuah pakaian dan Anda meniru ciri khasnya kaum Syiah, tidak boleh. Tak sabun dengan kaum Syiah, bukan salah imamahnya, tapi model cara imamah yang tidak diizinkan. Dipahami? Misalkan Anda menggunakan kolan suwa, Tapi yang antum pakai kolam soya merupakan ciri khasnya Yahudi.
Gak boleh.
Loh, kan kolam soya. Loh, bukan masalah kolam soyanya. Ini khusus sebuah kolam soya yang seumplek ini. Oh, jangan diperhatikan lah. Sekitar-kitar yang kecil tik, dan itu merupakan ciri hanya orang Yahudi. Adalah Yajus. Jangan menyalahkan kolam soya. Tapi model kolam soya ini tidak boleh. Dikarenakan syiarnya mereka. Contoh yang lain, model potongan rambutnya orang-orang Yahudi. Mana apa nih? Nah, kayak gini-gini. Dipahami ya? Itu yang merupakan syiarnya mereka, jangan. Dipahami ya? Alah, wah. Kearifan lokal itu, Pak, harus disesuaikan dengan bimbingan syariat. Selagi itu perkara adat biasa, perkara mubah, tidak ada hal-hal yang mukhalafah syariah, silakan aja. Hukum asal adat itu boleh kok. Yang tidak boleh ketika ada unsur pelanggaran syariat. Ini kearifan lokal begitu. Terus piye maksudnya kearifan lokal? Ya nek mertamu ya melbur, Pak, bareng-bareng ngono. Ono sing wedok lah dari siji kearifan lokal. Kalau Anda minta dipindah-pindah begitu itu Anda impor dari Timur Tengah. Loh, salah kaprah iki, Pak. Loh, nerima tamu zen, tapi campur aduk enggak boleh dalam Islam. Contoh gampange. Ngono nggih. Loh, kearifan lokal, jangan pakai jubah. Pakai ini apa? Batik misalkan. Apa kok pakai batik? Tadi selama tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i, motif jangan ya, gambar makhluk yang bernyawa, ya kalau bisa yang jangan rame, kalau pas ini jangan dipakai sholat, dikarenakan tidak boleh menggunakan yang melalaikan dalam sholat. Gitu loh Pak, coba dirinci Pak, ya dirinci tak ada apa ada pembahasannya, ya. Panjang, yang penting kita tahu dhabitnya, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Apa ada yang gelo kalau enggak dijawab pertanyaannya nih? Cukup ya? Cukup. Aktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.